Na Rádiu Wave začíná Liberatura dneska jenom s Karolínou Demelovou. A mým hostem je Martin Vopěnka, ale než se ponoříme do románu Můj bratr Mesiáš, tak si uděláme klasické krátké okénko aktualit. A aktualita největší, kterou samozřejmě přehlédnout nemůžeme, je, že zítra začíná knižní veletrh a festival Svět knihy v Praze v Holešovicích. No a protože Martin Vopěnka, můj dnešní host, tam bude pečený, vařený, jak se říká, tak možná předám rovnou slovo vám a zeptám se, na co se nejvíc těšíte, než ještě řeknete, kde všude budete.
No já nemám čas se těšit, já tam mám rovnou trojroli, jednak tam jako spisovatel budu se svojí knihou Můj bratr Mesiáš u svého vydavatele, kterým je Mladá fronta. Jednak tam mám vlastní stánek jako nakladatel, ale hlavně také jsem předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů a my jsme zřizovatelem Světa knihy. Takže mám tam
celou
řadu procedurálních záležitostí, ale jednu velkou výzvu a to je moderování besedy Uriho Orleva s Johnem Boynem. To jsou oba autoři, kteří píší o holokaustu, přičemž Uri Orlev ho i prožil, zatímco Boyne ne. A já s nima mám moderovat besedu na nádraží Bubny, kde je vlastně památník, kde se připravuje památník obětem holokaustu o tom, jak psát o světě. Což je teda téma zásadní a do té doby se asi moc nevyspím, protože to beru velice vážně.
Většinou se ptáme hostů na konci, kde můžou a při jaké příležitosti je naši posluchači potkat. Tady to spojíme logicky se Světem knihy. Říkáte tam, že tam budete v té trojroli také jako autor, tak kde vás můžou potkat a případně si nechat podepsat knížku čtenáři?
Určitě ta knížka bude na stánku Mladé fronty a já tam určitě nějaké knížky podepíšu dopředu, protože nebudu asi schopný zaručit, kdy tam budu vzhledem k té velké vytíženosti, kterou mám.
Budete tam také za nakladatelství Prach, tam budete něco speciálního, jakou novinku představovat?
Budeme představovat novinku Radka Malého a Renáty Fučíkové Franz Kafka, obrazovou vlastně publikaci pro mládež, ale i pro dospělé, která, řekl bych, toho Kafku demitizuje v tom, že by to byl takový tvor žijící úplně mimo společnost a představuje ho velice lidsky a myslím, že to bude zajímavý pohled na Franze Kafku.
To rozhodně zajímavě zní, děkuju za tipy moje. Ne. Tak teď bychom se mohli rovnou vrhnout na mého bratra Mesiáše, abych uvodila atmosféru našim posluchačům, kteří třeba ještě knížku nečetli. Vypadá to podle té knihy, že plus minus za 100 let se změní klima natolik, že dojde k velkému stěhování národů, spousta lidí zemře, téměř se přestanou rodit děti. No a otázka možná je, jestli v takovém světě ještě je vůbec nějaká naděje. Podle vašeho románu možná ano, vypadá to tak. Tak mě by zajímalo, jak jste přišel na takhle apokalyptický, temný výhled do budoucnosti.
Tak já se obávám, že to není tak těžké přijít na apokalyptický výhled, ale zároveň jste správně řekla, že je tam i ta naděje, protože já mám dojem, že ty lidské dějiny se do určité míry opakují v cyklech a když se podíváme i nazpátek, tak i civilizace zanikaly, ale zase na troskách těch bývalých civilizací vznikalo něco nového a je možné, že i na troskách naší civilizace, protože já myslím, že přinejmenším morálně je západní civilizace v hluboké krizi, tak je možné, že dojde k nějakému velkému novému zrodu.
Mě by možná úplně na samý začátek vlastně zajímalo, jestli tahle vize budoucnosti je spíš pro vás jako fikční svět sci-fi, anebo jste se opíral primárně o nějaké vědecké výzkumy, předpovědi a spolupracoval jste s odborníky na nějaká konkrétní témata, která se tam objevují, jako třeba právě změny klimatu, jak to asi bude vypadat, jak s tím možná lidé budou dál pracovat?
Tak já sice píšu, řekl bych, emocionálně a nejdůležitější pro mě jsou lidské příběhy a postavy, ale na druhou stranu jsem vystudoval jadernou fyziku, kterou jsem teda studovat nechtěl, ale vystudoval, přestože jsem chtěl psát a tak se řídím poměrně exaktně tím, že nechci psát úplné nesmysly. Takže opravdu jsem možnost těch klimatických změn konzultoval. Neříkám, že jsem se je snažil namodelovat, protože to už opravdu úkolem literatury není. Literatura je přece jenom o příběhu, ale není vyloučené to, co se tam stane, což bychom možná mohli prozradit, že tam teda ta migrace není z jihu na sever, ale ze severu na jih, protože v důsledku zásahu vlastně lidí do klimatu, kdy chtěli zachránit to, vlastně zamezit dalšímu oteplování, došlo k takové řetězové reakci, která vyvolala poměrně prudkou dobu ledovou.
Mě tam právě zaujal ten zásah lidí, že tam, teď teda opravdu to neumím přesně tady formulovat, ale odkloní vlastně část slunečních paprsků, aby nedopadaly na zem a dál se neoteplovalo klima. Je něco takového vůbec reálné nebo pracuje se na něčem takovém?
Tak určitě teoreticky to možné je. Máme různé nástroje, jak část spektra odklonit. Druhá věc je, jak to udělat třeba ve stratosféře. To by podle mě musela být vlastně nějaká rosolovitá hmota, vlastně rosol, který by odrážel část UV záření, které dopadá, nebo tepelného záření. Ale byl by to určitě experiment velice riskantní, tak jako já jsem ho i vyhodnotil v té knize.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
My jsme si před písničkou nastínili tu temnou vizi budoucnosti, která podle všeho nastane plus minus za 100 let na planetě Zemi. Nicméně svítá tady taky naděje, minimálně v tom románu, a to v podobě Eliho, neboli Mesiáše. Kdo to vlastně je a kde se narodil? Protože mě nejvíc v podstatě rozesmálo.
Narodil se na velice nepravděpodobném místě, kde bychom to asi nečekali, a to sice v Praze Holešovicích, ale já jsem si uvědomil, že ten Betlém to bylo taky vlastně hrozně nepravděpodobné místo, protože všechno důležité se tenkrát odehrávalo v Římě. Takže Ježíš se narodil na naprosté periferii tehdejšího světa, byl vlastně naprosto v zoufalé situaci. Nedalo se předpokládat, že jeho učení přežije déle než několik let. Učedníci, co po něm zbyli, byli naprosto bezradní a zoufalí. A já jsem člověk, který nevěří vysloveně na zázraky, takže nevěřím, že chodil po vodě nebo proměnil vodu ve víno, ale přesto se stal ten zázrak, že to jeho učení se stalo světovým náboženstvím. Takže s tím jsem si chtěl trošku zahrát z nového nepravděpodobného místa Holešovic, jestli by takové světové náboženství mohlo také vzniknout. Ale nechtěl jsem psát další evangelium, proto ten příběh není ani tolik o tom Elim, jako o jeho bratrovi, skrze kterého já ten příběh vlastně odvírám.
Já přeci jenom ještě zůstanu u Eliho, respektive u toho nového náboženství, které má evidentně spoustu společných rysů s křesťanstvím. Vlastně mám pocit, že sledujeme, jak by mohlo vypadat ty první desetiletí toho křesťanství, nebo to tam čtu špatně?
Tak nějaké paralely tam určitě jsou a hlavně jako žádný budoucí mesiáš, ať už samozvaný nebo skutečný, se nevyhne srovnávání s Ježíšem, protože ten Ježíš tady v té kultuře prostě je nějakým způsobem zakódovaný. Čili nelze psát úplně nového a jiného mesiáše, protože tak jako tak by byl s Ježíšem konfrontován. Některé podobnosti se tam určitě dají nalézt, ale mně tam šlo hlavně o tu dobu, kdy ten mesiáš je vlastně nerozpoznaný a kdy kolem něj je ta bezradnost. Čili mě zajímalo to, jak vlastně vůbec ta zvěst se dostane do světa.
No a když můžeme pokračovat dál, aspoň něco prozradit posluchačům, jak se právě tahle zajímavá část, jak s ním pracujete, jak se ta zvěst dostává do světa?
Tak ono ještě na konci příběhu, kdy mesiáš už je 30 let po smrti, tak pořád ještě je to jenom hrstka bezradných poměrně stoupenců, která se nějakým způsobem rozrůstá a která má vlastně po ruce jediné svědectví, které se naplnilo, nebo proroctví toho mesiáše, že se přestanou rodit děti, že ten zázrak stvoření není samo se o sobě, že je nějakým způsobem lidstvu propůjčený a že protože lidstvo se proti té planetě takhle moc provinilo, takže ten zázrak stvoření mu bude odejmut. Ale není odejmut těm následovníkům, těm skutečně vnitřním následovníkům Eliho.
Co vlastně stalo na začátku téhle knížky? Bylo to právě ta touha pohrát se nebo zjistit, jak by mohly vypadat začátky nějakého náboženství, nebo jste si spíš chtěl vykreslit tu dobu za 100, 150 let na planetě Zemi, jak to bude vypadat? Mě by zajímalo, co vás víc táhlo.
Určitě to byla ta touha vykreslit si ty začátky a zahrát si na to. To určitě. A dlouho jsem v hlavě měl tuhle touhu něco takového napsat a hledal jsem klíč. A ten klíč jsem našel vlastně v osobě právě toho bratra, ale vlastně ten, kdo odevře ten klíč, je ještě dívka, která za tím bratrem přijde a ta ho nasměruje vlastně k tomu, aby nějakým způsobem se vypořádal s tím odkazem, který ten jeho bratr zanechal.
Ten bratr, o kterém mluvíme, se jmenuje Marek, je to vlastně vypravěč. Myslím, že celkem signifikantní je, že se k němu dostáváme až po Elim, protože on vlastně... Vypadá to, že to nejdůležitější na něm je, že je něčí bratr. Vlastně není charakterizován primárně skrze své vlastnosti, skrze to, co dělá, ale pořád se o něm mluví jako o bratrovi, lidé za ním chodí jako za bratrem mesiáše. Jak tahle postava, proč jste se rozhodl právě přes takovou postavu ten příběh vyprávět?
Tak já to beru tak, že samozřejmě jsem se snažil co nejvíc si představit, jak by to vypadalo. A my to, co nevíme, je, co dělal Ježíš, když byl dítě, respektive nějaké apokryfní příběhy jsou pak úplně nesmysly, jak uzdravoval ptáčky a podobně. Tak já jsem se tady musel vypořádat s dětstvím toho budoucího mesiáše a předpokládám, že by vlastně ty lidi ovlivňoval, aniž by věděl, jak se to děje. A tudíž ten jeho bratr mu svým způsobem propadl. Vlastně, že on nakonec nežil svůj život, ale ve chvíli, kdy se narodil ten jeho bratříček, který byl teda o 9 roků mladší, tak vlastně žil pro něj. Aniž o tom uvažoval, aniž věděl proč, protože ta síla toho spasení, ta už prostě byla obsažená v tom životě toho, kdo se narodil.
Já se nemůžu odpustit poznámku, že mě to přijde hrozně nefér, že celý jeho život, navzdory tomu, že on to vnímá jako požehnání, jako to, že mohl u toho být a že celý život vlastně to tak vnímal, že je tady pro Eliho, tak je to jako život, který neprožil on sám za sebe.
No ale ještě trošku něco přece jenom stihl díky ty dívce, co se do něj
trošku
zamilovala.
Málo, ano, na sklonku života.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Teď si poslechneme ukázku. Možná vás napřed poprosím o krátký úvod, z jaké části té knížky to bude.
Ano, ta knížka se vlastně odehrává ve dvou časových liniích. Ta jedna se odehrává až v roce 2168 někde na severu Řecka, kam se uchýlili ti Eliho následovníci. Tam já začnu číst vlastně v okamžiku, kdy se do Markova života nějakým způsobem skoro vloupá, až bych řekl, ona dívka, která ten jeho život nakonec naplní vlastně a změní. Dívka se dál třela o Markova záda. Jeho myšlenky se vracely k ní, k její horoucí mladosti. Zvedl dlaně a nahmatal křivku jejich boků. Ona rukou zabloudila mezi jeho nohy. Ale nešlo mu o to, už ne. Přesto ho začala hnízt. Bylo to příjemné i bez erekce a tak se v pánvi trochu nadzvedl. Pochopila to jako výzvu a začala hnízt silněji. Překulil se na bok a jemněji uchopil za ruku. O to nejde, šeptl, už mi o to nejde. Pohlédl do jejich očí, které byly nečekaně tmavé, a všechno jakoby v nich zůstávalo, nic se neodráželo. Rty měla sevřené, hleděla na něj zkoumavě. Měl před sebou celé její dokonalé dlouhé tělo. Soudržnost vypovídala o fyzickém cvičení. Zabloudil dlaní dolů. Zavřel oči a jen pohmatu našel její něžnosti. Takhle mu to vyhovovalo. Vzdychla a roztáhla se, snad až příliš povolně. Ale i kdyby vše jen předstírala, stálo to za to. Bral si ji jako dar. Potom leželi přikrytí. Tiskla se k němu ze strany, protáhlou bradu opřenou o její ostré rameno, zjihlá, snad uspokojená. Teď se nepochybně zeptá na bratra. Nezazlíval jí to, počítal s tím. Opravdu zaklonila hlavu a pohlédla mu do očí a zeptala se, jak jsi žil, když jsi byl ještě sám? Byl zmatený, to nebyla otázka, kterou čekal. Sám? Jak to myslíš sám? Byl jsi přece o hodně starší než on, říkali, že o 9 let? To je 9 let života, než se narodil. A druhá ukázka, teda ta se vrací zpátky, protože vlastně touhle otázkou ta dívka zároveň vrací Marka zpátky do dětství. Je to z kapitoly Sucho, v roce 2096 až 2105. Prvních 9 let života. Když na ně pomyslel, byl to vůbec život? Nebylo to vlastně jen čekání? Ty roky provázel strach. Byl všude a nejvíc ho četl z tváří rodičů. Měli krásný byt s výhledem na Vltavu v jedné z mnoha uzavřených čtvrtí. Tahle se jmenovala Holešovice. Jeho první vzpomínka? Zápach. Kdo udělal ten smrad, smějí se všichni. Marek provinile klopí oči. Ale ne, ne, to není on. Rodiče si z něj dělají legraci. Ten zápach přichází zvenčí, z vody. Nehybná tekutina ve vysychajícím řečišti hníje. Smích rodičů přechází do ustaraného povzdechu. Maminka má pod bradou ještě jednu bradu a tváře ji visí dolů. Marek k ní natahuje dětskou ruku. Co to tady máš, maminko? Maminka se nezlobí. To je sádlo, Marečku, to abych neumřela, až nebude co jíst. Marek nechápe. Proč by nebylo co jíst? Mají přece peníze. Tatínek je nosí domů, protože chrání doživotního. Doživotní je nejdůležitější člověk v celé zemi. Říkají, že jen on nás může zachránit. Takže i tatínek je důležitý. I tatínek je zachránce. Maminka je taky důležitá. Učí ve škole v uzavřené čtvrti Holešovice. Aby maminka mohla učit, chodí Marek do školy. S klukama si tam hrají na to, že brání Holešovice, proti Karlínu, Břevnovu, proti Žebrákům, muslimům. Jednou Dalibor vykřikne, že dnes budou bránit Holešovice proti bojovníkům pravého Krista. Ti, že jsou ze všeho nejhorší. Že čistí kostely tak, že pálí všechny obrazy a sochy a zabíjejí každého, kdo se v nevyčištěných kostelech modlí. A že zabili i bratra Daliborova tatínka. Ze školy maminka Marka vyzvedá odpoledne. Jdou podél říčního náspu a nehybná voda pochmurně mlčí hluboko pod nimi. Začátkem jara tolik nepáchne, avšak její zeleno-hnědo-olovnatá barva nevěstí nic dobrého. Na hladině plavou mrtvoly ptáků. V létě tam plavaly mrtvé ryby. Nepršelo už 3 roky. Všechno je žluté, spálené. Jen dole na náspu se udržel pruh zeleně.
Liberatura. Ke slovu.
Proč vlastně vás stáhne ta budoucnost? Většina spisovatelů, které tady máme, tak se spíš vrací do minulosti. Někteří se odvažují, skoro bych si troufla říct, psát o současnosti, i když se je tomu spousta spisovatelů vyhýbá. Co vás stáhne do budoucnosti?
Že řeknete, i když se jim to moc nedaří, což by možná také platilo. Nicméně, myslím, že té minulosti je opravdu dost a moc a neříkám, že není důležitá, ale myslím si, že budoucnost je přesto důležitější. A pro mě teda osobně, jo, já to beru život jako velké dobrodružství a dobrodružství je to v tom, že má tu velkou tajenku, teda jednak, co bude po smrti, jestli bude nic nebo bude něco. A jednak taky, kam se ubírá, co bude s lidskou civilizací, které jsme součástí. Takže mě to hrozně zajímá samotného a zároveň v tom nacházím tvůrčí svobodu, protože samozřejmě já jsem třeba mohl bych psát celou ságu z mé rodiny, protože tam mám židovské předky, kteří prožili neuvěřitelné věci, ale musel bych k tomu, protože jsem zase důsledný, studovat reálie velice poctivě a to už mě omezuje v tom tvůrčím rozmachu. Budoucnost mi dává vlastně větší spisovatelskou literární svobodu a i ty příběhy tam můžu a ty postavy a charaktery těch postav rozvíjet mnohem, mnohem volněji.
Nevím, jestli čtete nebo máte načtené nějaké jiné knížky, které se odehrávají v budoucnosti, která třeba už teď nastala, které se třeba psaly před 50-100 lety. Jestli potom se nebojíte toho, že budou působit pro čtenáře, dejme tomu za 20 let, jako sci-fi až moc, jako spíš směšné vlastně.
Tak já tam nemodeluji žádnou technickou budoucnost, abych si hrál na to, jestli prostě bude žehlička lítat a podobné pitomosti. Jako vlastně jde svým způsobem o archetypální příběhy a ty jsou věčné. Jako vždycky ten základní příběh psychologický by měl být takový ten věčný příběh, který se tady objevoval v minulosti a já ho nějakým způsobem zasazuju do budoucnosti. To platilo i v Nové planetě, která v podstatě je půdorysem příběhu o Josefovi a jeho bratrech, ale také v mnohem ještě vzdálenější budoucnosti.
No, že jste zmínil právě tu techniku, tam mě hodně zaujalo, protože když jsou knížky, které se, nebo texty, které se odehrávají v budoucnosti, tak většinou líčí ten pokrok, a co všechno bude, co všechno nebude. Vy tady vlastně na začátku to otvíráte tím, že technologicky se lidstvo propadlo 100 let dozadu, víceméně na dnešní současnou úroveň. Myslíte si, že něco takového nastane? Že vlastně tam je takové to zhroucení, že jsou tam stroje budoucnosti, které už ale nefungují, protože prostě to lidstvo se propadlo.
Rozhodně, když se podíváte do dnešního rozvojového světa, do těch velkých měst, jako Dili a Káhira a podobně, tak tam jsou dva světy. Jeden svět je budoucnost, skoro už, protože tam vlastně ty opravdu super bohatí lidé můžou využívat veškerou technologii, kterou máme. A druhý svět je středověk v podstatě. Takže ty nůžky, abych řekl, že se mohou skutečně takhle rozevřít, je otázka, kterou jsem si kladl právě v tom předchozím románu, jestli se může část té elity izolovat a žít v té své budoucnosti i technologickém, anebo jestli by to vlastně ten zbytek převálcoval a všechno to spadlo dolů.
No, když ještě chvíli zůstaneme u těch technologií, tak Eli alias Mesiáš se jejich používání vyhýbá, považuje je za skoro jako nebezpečné. Proč? Proč jsou podle vás případně nebezpečné?
Spíš bych řekl, že každé to nové náboženství asi se vyznačovalo v počátečním fázi určitým obrazoborectvím, vlastně odmítnutím toho, co vyplodila ta předchozí civilizace. Nemyslím si, že to nutně musí víc tomu, že do budoucna, myslím si, že to tam někde i připouští, že neříká, že pokrok a věda je špatný, ale v této fázi vlastně odmítá to, co lidstvo způsobilo planetě Zemi. A myslím si, že i tak nakonec i Ježíš vlastně odmítl tu filozofii toho tehdejšího vlastně ještě otrokářského světa, velice tvrdého, kde vlastně bylo oko za oko, zub za zub, kde prostě bylo velice kruté zacházení. A on přišel vlastně s poselstvím nějaké lásky a nakonec vlastně celé římské impérium tímhle poselstvím zničil.
Myslíte si opravdu, že může ještě v nějaké budoucnosti vzniknout náboženství podobné těm dosavadním velkým a případně proč? Proč neplnili podobnou úlohu ty dosavadní křesťanství, islám, židovství? Proč najednou byla potřeba něčeho nového? A lidé tomu uvěřili, protože to, že přijde mesiáš, může zůstat nepovšimnuto, pokud lidé necítí tu potřebu za ním mít a věřit tomu a
tak já si myslím, jakože není příliš pravděpodobné, že přijde, ale není to vyloučené. A rozhodně dějiny se neodehrávají tak, že se stávají jenom ty nejpravděpodobnější věci. Prostě to, že má něco pravděpodobnost jenom třeba 5%, že se stane, tak neznamená, že se to nestane. Ono prostě i 5% věc se může stát. Tady bych si trošku pomohl kvantovou fyzikou, kde právě jako všechno se děje jenom s určitou pravděpodobností. A ať už v naší genetické výbavě nebo kdekoliv jinde, prostě díky fluktuacím, díky tomu, že občas převáží nějaká nepravděpodobnost, tak to je vlastně evoluce. Takže i v těch dějinách já si nemyslím, že bychom uměli predikovat budoucnost, protože tam právě dojde k naprosto nepředvídatelným věcem a uchytí se něco, o čem to vůbec nedokážeme dnes říct, protože to má téměř zanedbatelnou pravděpodobnost, že se to stane.
Takže se může stát v podstatě cokoliv.
Myslím že si, že jo, že proto právě vycházejí často ty predikce tak směšně, protože oni předpokládají nějaký vývoj kontinuální, prostě buď lineární nebo exponenciální, to je jedno, ale oni vycházejí z toho, jak je to teď a že to a nějakým způsobem tu křivku prodlužují do budoucna, ale to takhle to prostě, myslím si, nefunguje ani v evoluci, ani v civilizaci, ani ve vesmíru.
Takže prostě konec konců v těch Holešovicích se může narodit mesiáš.
Narodit se tam může, a říkám, není to pravděpodobné, ale vyloučit se to nedá.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Vy jste se nedávno vrátil z Ameriky a mě to navedlo vlastně na starší rozhovor v časopise Host, který začíná otázkou, jestli vám Česko malé, a vy říkáte ano, je mi malé, ale na tom snad není nic divného, vždyť o něj je malé i objektivně. Tak jak je to teďka? Jak je to se světem a s Martinem Vopěnkou?
No tak Česko je mi určitě malé i nadále, ono je navíc takové bezpečné a nudné, ale žije se tady hezky, to zase jako bych nechtěl jako být kritický. Ta Amerika, já jsem tam měl poslání se setkat s dětmi s českými kořeny a s nimi besedovat o svých knížkách pro děti, také jsem tam besedoval jednou o románu Pátý rozměr, který vyšel v angličtině a byl to pro mě příjemný zážitek, nemyslím si, že by mě vysloveně někam posunul. Mě jako dneska spíš skutečně posouvá takový ten myšlenkový svět a cestování beru jako zase nějaký druh dobrodružství. Prostě když už jsem se narodil, tak bych tu planetu rád poznal.
Mě to vlastně napadá, že vám je malá současnost a minulost, takže expandujete do budoucnosti a Česko je vlastně také malé, takže potřebujete za hranice.
Ale zase jsem tady nechal narodit mesiáše, takže Češi si nemůžou stěžovat.
Přišli jsme si na svaté, pravda. Už jste zmínil knížku přeloženou do angličtiny, v podstatě jste o tom mluvil jako o startovní čáře, tak kam jste zatím uběhl?
Mezitím mě vyšel s velkým úspěchem román v Polsku, který tady vyšel asi před 12 lety. Má to prostě určitou setrvačnost a zpoždění, protože v Polsku měl úžasné recenze, tady vyšel bez povšimnutí. Tak úžasné, až mě to samotného dostalo a měl by být letos v Itálii a příští rok v Německu. Takže román, který už jako je pro mě dávnou minulostí, si teď nějakým způsobem razí cestu do světa. Tak ty, co píšu teď, bych radši, aby si razili dřív, ale zejména ten mesiáš, kde už ty moji překladatelé z Rumunska a z Egypta mají zájem ho nabídnout tamním trhům, ale doufám, že se dostanou i do těch velkých jazyků, jako je angličtina, němčina, francouzština.
Myslíte na tohle už při tom psaní, třeba při výběru témat nebo na překladatele, nevím, co se vám může honit hlavou, když prostě je vaším cílem dostat se mimo rámec českého jazyka také.
Ne, tuhle spekulaci já určitě při psaní nemám, ale jako mám dojem, že prostě myslím jako univerzálně a globálně a že ty témata, co mám, tak prostě nejsou ryze česká nikdy, protože prostě, jestliže vás zajímají tyhle existenciální, základní existenciální otázky o budoucnosti a o smyslu existence, tak to tam žádné hranice nejsou. Je tam jenom ta smůla, že píšu česky.
Tak uvidíme, kolik lidí bude zanedlouho hledat na mapě Prahu a Holešovice, až vyjdou romány, překlady románu Můj bratr Mesiáš. A co píšete teďka? Tak Můj bratr Mesiáš už je vydaný. Počítám, že nějakou chvíli v nakladatelství ležel, jak to tak bývá. Tak.
Ale šlo to rychle. Já jsem ho odevzdal v září, no a v prosinci jsem odevzdal knížku pro děti hned, protože když už jsem byl v té teologii, já jsem si uvědomil, jak nám strašně chybí, jestliže chceme obhájit západní civilizaci, jak nám chybí znalost toho starého zákona a vlastně těchhle z těch kořenů naší civilizace. Chvíli jsem uvažoval, že bych šel na ministerstvo školství vlastně navrhovat, aby zřídili předmět, obecnou vlastně nauku, ne náboženskou teda, ale prostě znát tyhle z ty souvislosti. A nakonec jsem napsal knížku Biblické příběhy pro nevěřící děti, která by měla být tedy ještě do konce tohoto roku.
Se možná mohli dočíst nějací dospělí.
No zatím mě to všichni dospělí říkají, takže už diskutuju s nakladatelem, jestli se to nemá jmenovat jenom Biblické příběhy pro nevěřící.
Možná by to bylo lepší.
No a jinak se dlouhodobě už připravuju na velké sci-fi, tentokrát opravdu vzdálené budoucnosti a opravdu o těch úplně základních otázkách, jako jestli naše mysl končí smrtí nebo ne, to je to, co mě vzrušuje a zajímá, samozřejmě odpověď na to nenajdu. Ale rád bych se toho aspoň v té literatuře dotknul.
A ta současnost nebo minulost vás nenaláká? Třeba v nějakém dlouhodobějším horizontu?
Myslím, že v dlouhodobějším horizontu asi jo. To já nedokážu. Teď mám ještě jedno téma z budoucnosti, které mám v hlavě. Mám už tam i ten koncept, řekněme, fyzikálně filozofický. Teď ho zabydluju postavama ve své hlavě, ten budoucí příběh. Mám už i takový ten první emocionální impuls, a to přes takové dvojsloví, které ale tady nemohu sdělit. A pak se uvidí, co dál.
A ta rodinná historie vás přece jenom nezlomí, abyste ji zapsal?
Myslím, že ta rodinná historie už ne. Já jsem to zkusil a zjistil jsem, že tam není ten emocionální náboj, který já potřebuji. Já jako potřebuji být opravdu vzrušený jako tím příběhem, co píšu. Jako skutečně tak, jak můžu být vzrušený krásnou ženou, tak chci být vzrušený svým příběhem nebo postavama a tím, co se tam děje. A bez té emoce to není ono. To je pak takové studené psaní, které zase mě nestojí za to s ním trávit můj život a čas.
Tak já doufám, že naši posluchači nebudou trávit s vaší knížkou studené čtení a že v nich vyvolá emoce. Já moc děkuju, že jste si udělal čas na Liberatoru na rádiu Wave a přišel k nám do studia. Hostem byl Martin Vopěnka s knihou Můj bratr Mesiáš. Děkuju.
Děkuju, naschledanou.